Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈវិទ្យាស្ដាប់សិក្ខាកម្មចុងក្រោយក្នុងសវនាការក្តីពីបាត់សម្រាប់លោកចួយ Floyd សហភាពអឺរ៉ុបចេញផែនការ Indo Pacific តែនិយាយថាវាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងចិនទេរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌាបិទពេលមានការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិ7រូបបន្ថែមទៀតទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានវិធានការរាំងខ្ទប់ទីក្រុងគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យកាត់ទោសភ្លាមៗព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបសោយទីវង្គតត្រូវបានចងចាំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីនិងភារកិច្ចកំប្លុកកំប្លែងរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
គណៈមន្ត្រីទូតនៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងស្ដាប់សេចក្តីកម្មចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសវនាការកាក់ដីអតីតប៉ូលីសក្រុងមីណាប៉ូលីសលោកដេរីសូវិនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាក់ទិននឹងមរណភាពលោកចួយហ្វ្លយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសូវិនបានបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលសាក្សីរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការដេញដោលវេជ្ជបណ្ឌិតចុងក្រោយរបស់ភិក្ខុនីមួយៗគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងដកខ្លួនទៅពិចារណារហូតដល់ពេលចេញសាលក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាឈ្មោះសូវិនជាជនជាតិស្បៃសបណ្ដាលលោកហ្វ្លយស្លាប់នៅសាលលោកបានយកជង្គង់សង្កត់កញ្ចឹងកលោកហ្វ្លយលោកហ្វ្លយដែលជាជនជាតិស្បៃខ្មៅត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តលួចកដាស់$20ក្លែងក្លាយហើយវីដេអូដែលអ្នកចូលមើលថតបានបង្កមានការតវ៉ារីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកប្រឆាំងនឹងភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងវិសមភាពពូជសាសន៍លោកសូវិនបានបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិកម្មទេក្នុងពេលជំនុំជម្រះមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់បានអះអាងថាលោកសូវិនបានធ្វើសកម្មភាពសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យដែលកំពុងរឹងទទឹងហើយថាលោកហ្វ្លយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងនិងគ្រឿងញៀនប៉ូលីសបានត្រូវបានផ្ដន់ទោសធ្ងន់ក្នុងបំផុតគឺឃាតកម្មមិនមានការគិតទុកជាមុននោះលោកសូវិនអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់40ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាគោលការណ៍របស់រដ្ឋនេះគឺថាទោសសម្រាប់បទចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជាប់ពន្ធនាគារប្រហែល12ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ពីផ្នែកសន្តិសុខដល់សុខាភិបាលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងប្រឆាំងនឹងកំណើនអំណាចរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបទៅទូតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមិនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេដឹកនាំដោយប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់ដែលបានដាក់ចេញវិធានការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីនោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន27ជាសមាជិកចង់ប្រើផែនការនេះដើម្បីបង្ហាញក្រុងប៉េកាំងថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃរបបផ្ដាច់ការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមកលោកនេះពិចារណាថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រដោយមានវត្តមាននិងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដោយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាផែនការនេះមិនមែនដើម្បីប្រឆាំងចិនទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងសនសុទ្ធតាមវីដេអូអនឡាញថាបន្ទាប់ពីឯកសារកម្រាស់ដប់ទំព័រនេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅខែកញ្ញាដោយនិយាយថាពួកគេនឹងខិតខំធ្វើការជាមួយដៃគូដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific រដ្ឋធានី New Delhi បិទរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គិតចាប់ពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទតទៅដើម្បីបង្ការការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាមួយនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេប្រឹងដល់កម្រិតអតិបរមាមានករណីផ្ទុះឡើងការឆ្លងជំងឺ COVID-19រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បើកពីមន្ទីរពេទ្យ1ទៅមន្ទីរពេទ្យ1ដោយព្យាយាមរកគ្រែទំនេរកាលពីចុងសប្តាហ៍ខណៈអ្នកជំងឺតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យរងចាំគ្រូពេទ្យនៅកន្លែងបូជាសពមានឡានពេទ្យដឹកសពក្នុងវេលាមួយឡានមានសពចំនួន6 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុរេសកុមារប្រធានមន្ទីរពេទ្យលោកប្រយ៉ាចៃប្រកាសណារយ៉ាន់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំបំផុតមួយនៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីបាននិយាយថាប្រជាជននៅតែមកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលស្ទើរតែទប់ទល់លែងបានលោកកុមារបាននិយាយថាយើងត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រី Avan Ketchrivel បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថារដ្ឋធានីនេះកំពុងខ្វះអុកស៊ីហ្សែននិងថ្នាំមួយចំនួនទៀតលោកថាត្រូវមានវិធានការតឹងរឹងថ្មីដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដួលរលំដែលខិតខំដល់កម្រិតអតិបរមាហើយនោះលោកប្រាម៉ាមូកូជីអ្នកឯកទេសខាងជីវគីមីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដែលបានតាមដានការរីកចម្រើននៅឥណ្ឌាបាននិយាយថាគ្រាន់តែប្រមាណខែបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាគិតថាមានការរីកដាលដល់ក្របបំផុតនោះឥឡូវវីរុសនេះកំពុងតែរីករាលដាលដោយមានអត្រាលឿនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 27,000 ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីមានការរីកចម្រើនជំងឺ COVID-19 មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសជប៉ុនបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកកសាជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអ្នកកសារូបនោះគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន65អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកលងពេលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាលើអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកយូគីគីតាហ្ស៊ូមីដែលជាអ្នកកសារជនជាតិជប៉ុនត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនក្នុងពេលយកពីកន្លែងឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសទៅពន្ធនាគារអ៊ីនសេនដែលមានឈ្មោះអសោយក្នុងការឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតជប៉ុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកការទូតជប៉ុនបានសុំការអនុញ្ញាតទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែសំណើនោះមិនទាន់ទទួលបានការយល់ព្រមទេលោកបានប្រាប់ AFP ថាប៉ូលីសបានប្រាប់យើងថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអញ្ញាធិបតីមីបានប្រាប់ស្ថានទូតជប៉ុនថាអ្នកកសែតរូបនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់រាងកាយទេក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាប់ខ្លួននិងមានសុខភាពល្អអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកខាត់ស៊ូណូប៊ូកាតូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងកំពុងស្នើសុំឲ្យប្រទេសមីម៉ាឆាប់ដោះលែងគាត់យើងនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារជនជាតិជប៉ុននេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកគីតាហ្ស៊ូមីត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមខែកុម្ភៈកាលពីខែកុម្ភៈលោកគីតាហ្ស៊ូមីត្រូវបានវាយដំនិងត្រូវបានឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីអំឡុងពេលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន10នាក់និងក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន2ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមបាតុករនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបយោធាបានបង្កើនការព្យាយាមបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់លោកសេអុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលចេញពីតំណែងដោយមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់737នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយសារព័ត៌មានកំពុងរងការវាយប្រហារខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Joseph Borrell អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្តុំកម្លាំងជាង 150,000 នាក់នៅតាមព្រំដែនអ៊ុក្រែននិងនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀលោកថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបស្ដាប់ព័ត៌មានពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយមានផ្ដល់ប្រភពព័ត៌មានអំពីតួលេខនេះលោក Borrell និយាយថាមានទាហានរុស្ស៊ីជាង 150,000 នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមព្រំដែនអ៊ុក្រែននិងនៅតំបន់គ្រីមៀលោកបាននិយាយថាมันមានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីឬបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីទេនៅពេលនេះបើទោះជាលោកបាននិយាយថាកំណើនយោធានៅព្រំដែនអ៊ុក្រែនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក៏ដោយបន្ទាប់ពីថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកដមីត្រូគូលីបារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានកើនឡើងខណៈមានកំណើនយោធានិងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនរវាងកងទ័ពអ៊ុក្រែននិងក្រុមបំបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ី
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7រូបទៀតត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់សិទ្ធិជាង3ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនោះជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបបន្ថែមទៀតរួមមានទាំងលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធនិងលោកមុតចន្ទាផងដែរបានទទួលនីតិសម្បទានៃសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយប្រហោះសិលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន7ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយដល់អ្នកទាំង7ព្រះរាជក្រឹត្យទាំង7ត្រូវបានចែកចាយដោយក្រសួងព័ត៌មាននាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាកន្លងទៅក ្រៅពីមានអតីតសមាជិកសភាលេខធ្លោនិងនាយកតការឡៃលោកកឹមសុខាក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង7រូបនោះក៏មានផងដែរលោកទួតខឿតលោកលាក់លីតៃដែលជាអតីតដំណើររានិងក៏ដូចជាលោកលងកំខនលោកជុំចន្ទរិននិងអ្នកស្រីយ៉ងផាណេតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មានការចែកចាយលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចែងថាអ្នកទាំង7បានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមកវិញលិខិតដដែលបានកត់សម្គាល់អំពីការអនុវត្តបម្រាមរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធថាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតអំឡុងពេលនៅក្រៅប្រទេសលិខិតបានបន្តថាដែលលេខសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបុគ្គលទាំង7រូបនេះបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនតាមអំណាចសាលីការបស់តុលាការដោយពុំបានធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬបង្កការរំខានដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោដែលជាអ្នកនយោបាយជប់បំរាមដែលនោះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ VOE ថាព្រះអង្គនៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រាបអំពីគម្រោងនៃការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកទាំង7តាំងតែពីចុងខែមីនា
ខ្ញុំបានជជែកគ្នារឿងនឹងជាមួយលោកកឹមសុខាដែរថាក៏ប៉ុន្តែរញ៉េលោកកឹមសុខាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយបានរញ៉េស្មានគឺថាអ្នកណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅវាយើងអត់មានសិទ្ធិតាមគាត់គេទេ
អ្នកនយោបាយជាប់ខ្សែរាជវង្សអង្គនេះបានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាលោកមុតចន្ទថានិងលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបានអវត្តមានពីសកម្មភាពជាមួយលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេល2-3ខែកន្លងមកហើយហើយតំណែងរបស់លោកមុតចន្ទថាជានាយកតការឡៃលោកកឹមសុខានោះក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរ
ដូចជាអត់ទេដូចជាចប់ហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគួរណែនតែញ៉ែបញ្ចប់ទូរិទីរបស់លោកទៅញ៉ែលោកបច្ចន្ទាក៏មកមានផលច្រឡំថាលោកបច្ចន្ទាបានសុខសិទ្ធហើយនៅធ្វើការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅជាតិគឺញ៉ែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាគួរណែនតែបញ្ចប់ញ៉ែទូរិទីនឹងហើយនឹងពេលទៅសម្បីខ្លួនសុំជុំឯងទេអត់ចាំបាច់បញ្ចប់ញ៉ែទូរិទីរបស់ខ្លួនឯង
ព្រះអង្គបានបន្តថាលោកមុតចន្ទថានិងលោកយ៉ាងពញរិទ្ធបានសម្រេចជាមួយគ្នាក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះខណៈលោកលាក់លីតៃនិងលោកទួតខឿតជាអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកយ៉ាងពញរិទ្ធដែលមានមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងទាំងលោកមុតចន្ទថានិងលោកយ៉ាងពញរិទ្ធជាមនុស្សចំណិតយូរឆ្នាំរបស់លោកកឹមសុខាហើយតាំងតែពីពេលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំក្នុងផ្ទះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកអ្នកទាំងពីរសកម្មនិងឈរគៀកជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងសកម្មភាពការទូតផលនិងការតស៊ូក្តីរឿងសន្តិភាពដែលដំណើរការបានមួយរយៈខ្លីនាដើមឆ្នាំ2020ផង VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនយោបាយទាំង7រូបខាងលើដែលទើបបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោបានមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមថាទាំងព្រះអង្គនិងលោកកឹមសុខាពុំមានគម្រោងស្នើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប118រូបត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយបក្សនេះដាក់បម្រាមនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បើគិតទាំងលើកនេះមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់បម្រាម21អ្នកហើយដែលបានស្នើសុំនឹងទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាំងតែពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនឹងយន្តការនៃការស្នើសុំនេះក្រោយពីការកែកូនច្បាប់គណៈបកនយោបាយម្ដងជា2ដងនៅឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកដៃគូប្រជែងយ៉ាងធំចម្បងនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចោទថាបានខុបខិតនឹងអំណាចបរទេសការរំលាយនេះធ្វើឡើងក្រោយបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញកម្លាំងគាំទ្រក្នុងធុងឆ្នោតប្រគាកនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីលើសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយងាយស្រួលនិងក្រសោបអាសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាក្រោយការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះបានងាកទៅបើកគណៈបកថ្មីរួមមានលោកជីកតាបានទៅបើកគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនិងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានទៅបើកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសូយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីអ្នកទាំង7ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះ គណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេអនុវត្តសេរីភាពនយោបាយដែលទើបទទួលបានជាថ្មីនេះតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តំណាងរាជមណ្ឌលព្រះវិហាររូបនេះបានប្រាប់ VOE ថា
ច្បាប់កម្ពុជាយើងចំហអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហើយគឺគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ថាគាត់ចូលបកណាឬគាត់បកបាក់ថ្មីហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់បា
ទយ៉ាងណាក៏ដោយការចាក់ចេញរបស់មនុស្សជំនិតបង្កជាភាពមិនច្បាស់លាស់និងចំណោទលើអធិបុលគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលើមន្ត្រីដែលមានភក្តីភាពលោកយឹមស៊ីណុនអ្នកដឹកនាំចលនាពលករគាំទ្របច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសេរជាសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកនិងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានាវាកាន់តែស្រាលទម្ងន់ក្រោយពេលមានមនុស្សចុះចេញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែឲ្យតែកាពីតេនម្នាក់នេះមិនព្រមចុះពីនាវាទៅបើកកូនម៉ារីនហើយនៅតែតស៊ូអត់ឃ្លាននៅជាមួយអ្នកដំណើរលើនាវាខ្ញុំនៅតែតស៊ូជាមួយដល់ទីបញ្ចប់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកយឹមស៊ីណូនរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VUE
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីចុងសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់ COVID-19 ថ្មីក្នុងនោះមានអ្នកបន្តការផឹកស៊ីអ្នកបន្តការធ្វើដំណើរនិងអ្នកកាត់ខ្សែខាងផ្លូវរបស់សមត្ថកិច្ចលោកស៊ុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរាំងខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសភ្លាមៗធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាការកាត់ទោសនេះដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញទប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសានគរបាលបានចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំផឹកស៊ីមានគ្នាច្រើននាក់ស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់ធំទី2ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ក៏មានមន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ2មួយរូបគឺលោកអង្គច័ន្ទធួអាយុ47ឆ្នាំដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានសេនាធិការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបុរស2នាក់ទៀតជាគូកនរបស់លោកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីផ្កាយ2នោះត្រូវបានដកឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចាញ់ពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗលើមន្ត្រីផ្កាយ2រូបនេះដោយបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសភ្លាមៗនេះបើតាមសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ម្នាក់នេះគឺថាត្រូវតែកាត់ទោសហើយខ្ញុំក៏ពុំទៅនីតិវិធីដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដកអាសាហើយបរិញ្ញចេញពីនគរបាលជាតិវាយខ្នោះវាយខ្នោះហើយគឺថាអត់មានប្រឡែងអត់មានអីទេត្រូវតែកាត់ទោស
លោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបុរសទាំង3នាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់កូវីដថ្មី ហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះភ្លាមៗប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅឡើយទេដោយសារពួកគេស្នើសុំមេធាវីដើម្បីការពារលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថា
ករណីនេះសូមបញ្ជាក់គឺក្រោយពីលោកបរិញ្ញារងឡុងជីបបានសាកសួរតាមប្រតិទិនបានសម្រេចចោទប្រកាន់មាត្រា4មាត្រា11នៃច្បាប់ COVID ហើយបានបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីបង្ហាញខ្លួនភ្លាមគឺបញ្ជូនទៅតុលាការជំនុំជម្រះនៃរសៀលនេះហើយលោកចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធបានសម្រេចគុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារនៅក្នុងពេលសាវនាការយឺជនជាប់ចោទស្នើសិទ្ធិសុំពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីទុកពេលឲ្យរកមេធាវីដូច្នេះចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចគុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយរយៈពេល2សប្ដាហ៍ក្រោយនឹងយកមកជំនុំជម្រះសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណ
ចំណែកករណីមួយទៀតគឺបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបាននគរបាលបង្ហាញឈ្មោះគឺលោកសៀងរាំងសីអាយុ35ឆ្នាំបានបើករថយន្តក្នុងពេលរាំងខ្ទប់ការធ្វើដំណើរហើយថតវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID ថ្មីហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំមេធាវីការពារសិនដូច្នេះនីតិវិធីច្បាប់ត្រូវទុករយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីរកមេធាវីការពារសិទ្ធិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការចំណែកករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបាននគរបាលបង្ហាញឈ្មោះគឺលោកដារ៉ារតសុគន្ធអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារយកកូនកំបិតកាត់ខ្សែរបាំងការពារគោលដៅរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងសង្កាត់ដេប៉ូទី2ខណ្ឌទួលគោកបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកឡុងវណ្ណាដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID-19 នេះបើតាមលោកកុចកំឡងអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញមាត្រា4នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ចែងអំពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានភាពចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិធានការនោះមានការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការបិទគប់តំបន់ឬកន្លែងមួយចំនួនជាដើមចំណែកមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID នេះដែរចែងអំពីការរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាក្នុងការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី500ដុល្លារទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្តីពីវិធានការលើជំងឺ COVID-19 មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកដូចគ្នាលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
នេះខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការបន្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋត្រូវស្វែងយល់ហើយនឹងចូលរួមសហការឲ្យបានពេញលេញដើម្បីយកឆ្លងផុតនៅការរីករាលដាលនេះទាំងអស់គ្នាចា
៎ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីចក់សុភីជំរុញអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
ទោះបីនៅក្នុងកលវិសាស្ត្រណាក៏ដោយមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈនៃការមុនការរៀបតបាតឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបតបាតនេះការធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដូចតគឺចាំបាច់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទោះបីជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរចង់ឲ្យឃើញនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវធានាថាយើងនឹងធ្វើនឹងប្រឡងទៅតាមគោលការណ៍នឹង
គូបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការរាំងខ្ទប់ទីក្រុងយ៉ាងតឹងរឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកពង្រាយកងទ័ពក្នុងទីក្រុងដើម្បីធានាថាការរាំងខ្ទប់ក្នុងទីក្រុងមានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានមេនគរបាលដែលលោកថាពុករលួយក្នុងពេលរដ្ឋបន្ទឹងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ស្វាមីរបស់មហាសត្រីយ៉ានី Elizabeth ព្រះមហាសត្រីកាន់រាជយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្ម99ព្រះវស្សាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រសិទ្ធនាមថា Duke of Edinburghត្រូវបានចងចាំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនមហាសត្រីយ៉ានីនឹងភាកំ plock កំ plain របស់ព្រះអង្គលោក Henry Richwell រីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip Mountbatten ជាអ្នកមានមុខមាត់គ្រប់សម័យកាលនិងជាសសរទ្រូងរាជវង្សដ៏អស្ចារ្យជាងគេបំផុតនៅចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបមហាសត្រីយ៉ានី Elizabeth អំឡុងពេលព្រះអង្គធ្វើជានាយទាហានជើងទឹកកាលនោះមហាសត្រី Elizabeth មានភាពមានខ្មាស់ច្រើនព្រះអង្គទៅពីបានរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1947លោក Philip Eat អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Young Prince Philip បាននិយាយថានៅពេលព្រះនាងខ្លាយជាមហាសត្រីយ៉ានីព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ជួបការលំបាកក្នុងការបបង់ចោលអាជីពជាកងទ័ពជើងទឹកលោកត្រែងថា
He been an extremely successful
ព្រះអង្គជាមន្ត្រីនាវិកដ៏ជោគជ័យនិងគួរឲ្យគោរពក្នុងកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសហើយព្រះអង្គស្ថិតនៅលើមាគ៌ាទៅកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លាយជាប្រមុខយោធាជើងទឹកប៉ុន្តែត្រូវលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ខ្លាយជាស្វាមីមួយអង្គព្រះអង្គជាមនុស្សមានអត្តចរិតជាបរិសុទ្ធដឹកនាំហើយមិនមែនជាបរិសុទ្ធដែលសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការទទួលយកជីវិតជាស្វាមីដើរពីក្រោយព្រះមហាក្សត្រយានីនោះទេ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅពេលគេសួរថាព្រះអង្គគិតយ៉ាងណាអំពីទូនៅទីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនគិតអ្វីទេលោកអ៊ីតបានថ្លែងថា
ព្រះអង្គប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចខ្លាំងក្លាទូនីតិទី1និងចម្បងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រងព្រះមហាសញ្ញានីឲ្យព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាទូនីតិសំខាន់មួយដែលជាអធិភាពចម្បងរបស់ព្រះអង្គ
រយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក្នុងរាជវង្សនៅក្នុងកសែតផ្នែកសាធារណជនរួមមានការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះនាងដាយណានៅឆ្នាំ1797ផងដែរអ្នកចូលរួមថាសូមថែរក្សាព្រះរាជបុត្រទាំងពីរផងមហាសញ្ញានីព្រះអង្គហ្វីលីបឆ្លើយថាយើងកំពុងតែធ្វើហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះភាពកំ្លែងស្ងួតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងតែយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលមានការលើកឡើងអំពីទូនីតិបន្ទាប់បន្សំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលថាសន្ទរកថាដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងឆ្នាំ1956នៅពេលព្រះអង្គថ្លែងសន្ទរកថាសម្ពោធកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅដោយមានបន្ទូលតែ8ពាក្យប៉ុណ្ណោះសូមប្រកាសបើកកីឡាអូឡាំពិកមែលប៊នយ៉ាងណាក្តីការកំ្លែងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលខ្លះក៏បង្កមានផលប៉ះពាល់ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងយូរអង្វែងមកលើរាជវង្សដោយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមកាលវិវត្តលោក Matthew Glencross ប្រវត្តិវិទូនៅមហាវិទ្យាល័យ King College London បាននិយាយថា
មានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបតែងតែមានព្រះតម្រិះនោះគឺគំនិតថារាជវង្សត្រូវតែវិវត្តទៅមុខជាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិលើកទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះអង្គយល់ឃើញថាទូរទស្សន៍ជាគ្រឿងឧបករណ៍នាពេលអនាគតពលរដ្ឋចង់ឃើញរាជវង្សរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនជាងមុន
ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបបានលាលែងពីកាតព្វកិច្ចរាជវង្សជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអំឡុងពេលបើកបរនៅជិតភូមិគ្រោះរាជវង្សនៅ Sandringham ព្រះអង្គបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈចុងក្រោយមកអស់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅវិមាន Windsor Castle ដោយបំពេញតួនាទីជាស្វាមីនិងជាបិតាឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបទៅលើស្ថាប័នរាជវង្សអង់គ្លេសដែលមានអាយុកាល1200ឆ្នាំមកហើយនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងអំពីរាជវង្សបានច្រើនជាងមុននេះជាគេដំណើរមួយដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.